Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt îngătată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Te ascultă copilul. O întrebare pe care o primesc adesea părinții atunci când copiii sunt micuți sau când interacționează pentru prima dată cu o persoană cunoscută pe care n-a întâlnit-o de ceva vreme. Este un subiect pe care vrem să-l abordăm astăzi, care sunt aspectele legate de copilul ascultător, în ce fel să îți educi copilul ca părinte, părintele, în ce fel să își educe copilul, astfel încât să fie pregătit pentru viață. Desigur, am tot discutat, însă de fiecare dată mai adăugăm ceva. Aveți și dumneavoastră posibilitatea să interveniți în cadrul emisiunii noastre prin intermediul numărului de telefon cu tarif normal la 021 269 0808. Vă așteptăm, puteți să ne spuneți punctul de vedere sau experiența în legătură cu subiectul nostru. Invitată în platoul emisiunii este doamna psiholog Alina Munteanu, psiholog în cadrul Colegiului Național din Ulipati. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată, dar o temă care cred că vă este destul de familiară, în sensul că lucrați mult cu copiii și fiecare știm ce înseamnă să ai de face cu un copil ascultător. Un copil bun, un copil ascultător, este confortabil oarecum să interacționezi cu el, îți place ca adult să ai de face cu astfel de copii. Este adevărat?
Este adevărat că este mai comod pentru adult să ai un copil ascultător, dar cred că întrebarea ar fi dacă este util pentru copil, pentru viitorul copilului, pentru ceea ce va pune el în construcția propriei personalități.
Tocmai despre aceasta vom vorbi.
Da.
Deși, iată, tendința este ca să te concentrezi asupra felului în care copilul tău să fie ascultător. Până la urmă, părintele, cam aceasta își dorește.
Da, își dorește pentru că atunci când ești părinte, îți este mult mai comod să știi că atunci când tu ai un punct de vedere, copilul tău îl ascultă și nu-l comentează, iar tu nu ești nevoit să ai alte, să elaborezi anumite explicații pe înțelesul copilului sau să încerci să-l convingi că punctul tău de vedere este cel relevant, cel autentic, cel mai bun, cel mai adecvat într-un anumit moment. Deci viața ta ca părinte este o viață comodă. Toată lumea își dorește comoditatea. Cred că e natura umană să ne dorim să ne simțim bine și să nu ne stresăm prea mult. Iar un copil ascultător este acel copil care este obedient, care face ceea ce îi spui fără să îți ridice întrebări, să îți ridice puncte de vedere personale care să te provoace.
Dar părintele va spune, dar eu îmi doresc fericirea lui. Îmi doresc să-i fie bine copilului, de aceea, dacă mă ascultă, îi va fi bine, pentru că el nu a trecut prin experiențele de viață prin care am trecut eu, de care vreau să îl protejez sau să-l ferez sau pentru care vreau să-l pregătesc. Așa că eu de aceea îl ghidez în felul acesta. Și dacă mă ascultă, a văzut și el că o să-i fie bine. Cam aceasta este logica.
Logica parentală. Vorbim de un părinte care încă n-a realizat separația de copil. Deci, practic, copilul este privit ca o parte din propria sa fătură, din părinte. Deci, părintele nu consideră că acel copil, chiar dacă are 6-7 ani, este o altă persoană. Este o conștiință, este o personalitate în devenire care trebuie învățată, provocată, să-și pună întrebări. Oare dacă mama îmi spune să nu pun mâna pe
fierul de
pe fierul de călcat, da? Este bine sau nu este bine? De ce nu este bine? Deci, cred că puțin autonomie putem să învățăm pe copii de când sunt mici. Idealul este fericirea. Nu, e discutabil ce înseamnă fericirea pentru un copil și ce înseamnă fericirea pentru un părinte. Pentru un părinte, fericirea copilului este să se realizeze. Acum, iarăși, este un alt punct de vedere și o altă discuție. Dar pentru copil ce înseamnă să fii fericit? Să fii în permanență obedient, să nu gândești sau să ți se spună ce să faci, sau este mult mai bine să gândești cu mintea ta, să iei decizii, să testezi realitatea. În perioada între 5 și 10 ani, copilul testează. Mă rog, el va testa toată viața și adultul testează, dar trebuie învățat cum să testeze. Iar în momentul în care tu îți înveți copilul prin diverse modalități să te asculte, acel copil nu va testa, va fi testat. Deci va fi exact ca la diateza pasivă, un subiect al altui agent.
Da, acum mă gândesc la ceea ce ar putea spune publicul sau un părinte care are copilul acum în formare și este foarte provocator să facă față nuurilor. Da? Și ar putea spune, dar ce vorbesc doamnele acestea la Speranța TV sau la Radio Vocea Speranței când eu mă confrunt cu aceste împotriviri ale copilului? Pot să spun că este bine să îmi tot refuze copilul la orice îi propun eu, la orice aș vrea să facă el să respingă. Normal că îmi doresc un copil ascultător, pentru că m-am săturat de aceste refuzuri.
Este o perioadă în ontogenie, o perioadă în dezvoltarea copilului, când copilul testează nu. Deci el folosește nu ca pe un cuvânt magic, pentru că acel cuvânt nu creează niște reacții la adult. Și în momentul în care îi spui mamei, mama îți spune închide lumina, nu. Copilul zâmbește. Dacă stați să studiați mimica feței, e chiar fascinat de acel nu, pentru că îl vede pe adult că dintr-o dată se precipită. Deci, practic, a făcut ceva. A provocat o schimbare în comunicarea cu adultul. Acel nu este un cuvânt magic și îl va folosi până în momentul în care va înțelege că nu-l acela, la un moment dat, înseamnă nu rău și pentru el. Dar până în acel moment vor fi luni întregi, poate ani, în care va folosi nu-l.
Da, am întâlnit persoane care vorbesc despre refuzul acesta al copilului care se află în perioada despre care spuneați, undeva între 2, 3 spre 4 ani, 5. Dar ce îi place să spună, nu știe că nu-i bine, dar lui îi place în mod special. Așa, parcă să-mi facă în ciudă. Este un copil rău.
Este o interpretare a acelui nu. Copilul spune nu, dar nu întotdeauna acționează. Deci, una este verbal și alta este comportamental. Copilul poate să aibă comportamentul de obediență, dar spune nu mai întâi. Pentru că e fascinant. Sinceră să fiu, și eu dacă v-aș spune acum nu, ar fi o mimică specifică care m-ar provoca. Așa este și la copiii mici. Ei vor să vadă că au un efect în viața adultului. Este normal. Ei testează social relațiile. Pe de altă parte, mai este un alt aspect. Adultul interpretează personal și ia personal acel nu. Care e adultul din această diadă copil-adult? Copilul are 5 ani, adultul are 25-30 de nu știu câte ori mai mult dacă stăm să facem un calcul. Cred că adultul trebuie să fie puțin înțelept. De ce spune acest copil nu? Mai ales dacă citește mimica. Nu pentru a înfrunta, pentru a testa. Pur și simplu este o joacă și e minunat că un copil se joacă și cu cuvintele și cu adultul, are încredere în el. Așa se capătă, se formează încrederea în adult. Prin acest joc, e un joc necesar.
Și evident putem să mai vorbim despre o altă etapă în viața copilului în care apare refuzul, respingerea, acest nu ca un răspuns categoric.
E vorba de adolescență. Iarăși e o problemă. Când adultul nu înțelege, iar nu s-a separat de copil, încă nu e separat, încă nu înțelege că adolescentul este altă ființă. Este o ființă care, la perioada respectivă, datorită bombardamentului între ghimene, hormonilor sexuali, el tinde să își creeze propria personalitate. Vrea să-și creeze propria personalitate. Deja gândirea este la un alt stadiu, trece spre gândire abstractă, deja judecățile, raționamentele au alt nivel, înțelege mult mai mult, interiorizează regulile pe care adultul le-a dat anterior sau le-a văzut în jurul său. Deci se construiește în momentul acela de construire, autoconstruire, Dacă adultul nu înțelege că este nevoie să se mai detașeze puțin, nu să plece din zona, din aria, din spațiul psihic, personal, social al adolescentului, să-l supravegheze în permanență, dar să se detașeze, să-l lase, să se construiască, dacă nu înțelege acest lucru, va întări acea opoziție pe care o are adolescentul și întotdeauna va strica comunicarea dintre cei doi. Comunicare care este esențială, pentru că știm foarte bine că în perioada de adolescență tendința de a avea comportamente de risc este foarte ridicată. Iar dacă adultul nu este atent și nici nu are o comunicare bună cu adolescentul, riscă să-l piardă.
Discutam cu o mămică și îmi spunea că băiatul ei, care este undeva în clasa 5-a, atunci când îi spune să facă ceva, prima dată spune nu. Deși există cumva o relație bună. Nu este un copil rebel, doar că are tendința aceasta de a refuza, mai ales tot ceea ce ține de lucrurile practice din casă. Să-și aranjeze patul, să ordoneze camera, Da, prima dată spune nu, după care va face.
Haideți să vă explic eu nu-ul acesta cum e. Nu este un nu, nu-mi fac patul, nu e nu-mi spune tu, că știu eu. Deci este acel nu detașarea, de detașare.
Ai puțină răbdare și încredere în mine. Da? Da, cumva acesta este mesajul pe care vrea să-l spună.
Știu și eu ce am de făcut, sunt matur. Ei, lor le place să spună, sunt matur, sunt suficient de matur.
Da. Da, aici, iată, părintele are mult și continuu de învățat. Haideți să descriem copilul ascultător. Este greu să ne gândim, poate că în general, dar așa, câteva caracteristici pe care le are un copil, să vorbim despre vârsta școlară, despre, da, nu știu, până în clasa a patra, 1-4.
Un copil care este ascultător este un copil conformist. Este cel care va respecta regulile, pentru că, dincolo de la sfârșitul respectării regulii, îl așteaptă o apreciere. Aprecierea adultului relevant, care în cazul nostru este învățătorul. Copilul are nevoie de acea apreciere. Nu este rău că este ascultător în primii 4 ani. Oricum, este un caz ideal să spunem că există un copil foarte ascultător. Putem să folosim grade de comparație. Sunt unii care ascultă mai puțin. E ca în greu în zilele noastre să fie foarte ascultător și obedient. În schimb, ei ascultă adultul. Dacă adultul relevant, și mă refer la profesor, învățător, știe să îl învețe, să accepte și să caute aprecierea și în același timp să se dezvolte, o să-și facă un partener foarte bun, iar copilul ascultător nu va fi acel copil obedient, da, care nu gândește atunci când îi se spune să facă ceva, ci gândește și își dorește, motivat să facă sarcina respectivă pentru a avea acea apreciere.
Deci, practic, motivația este legată de validare, de apreciere.
De validare, de apreciere și încrederea în adult. Adultul este cel care modelează copilul prin propriul său comportament, prin personalitatea sa.
Dar, practic, conștientizează și el evaluează ceea ce îi se spune.
Da.
Și pe baza relației cu adultul va răspunde sau se va conforma.
Da, și nu numai asta, dar mai are în spate copilul și doi părinți sau un părinte, mă rog, în cazul în care provine din familie monoparentală, care îl apreciază în primii 4 ani, cel puțin, în funcție de rezultatele școlare. Deci să nu uităm că mai sunt și alții în spatele profesorului care sunt iarăși esențiali și care pot să canalizeze copilul spre obediență, tocmai pentru a obține acea apreciere. Sunt copii care obțin aprecierea într-un mod activ, o ascultare, dacă doriți, am putea să spunem copil ascultător, dar activ, și un copil ascultător, dar pasiv. Cel de-al doilea poate să fie inclus în categoria obedienței, de obedient.
Dacă este să ne referim la o altă grupă de vârstă, până în 4 ani, sau până în vârsta școlară, să spunem mai bine, și vorbim despre doi copii ai familiei. Unul din start este mai năzdrăvan și celălalt este pâinea lui Dumnezeu, cum se spune. E un copil atât de bun, nu iese din cuvântul părinților, nu? este opusul celui năzdrăvan. Putem să stăm liniștiți și să spunem, e un copil extraordinar, cu el mă înțeleg, celălalt nu știu ce metode să mai aplic să mă asculte, dacă ar fi și acesta la fel ca cel cu minte, ar fi extraordinar. Ce ar putea să se afle în spatele celui care este foarte compliant?
Eu mi-aduceți aminte de povestea Puf alb și Puf gri. Eu m-aș opri asupra celuilalt caz în care, de fapt, copilul atrage atenția, sunt și eu aici. Probabil că cel care este obedient este cel care se simte iubit, protejat și foarte încurajat de părinți, iar celălalt nu se simte la fel. Nu e neapărat nevoie să nu fie.
Poate să fie un spirit mai liber, care pur și simplu nu
contează.
Când
sunt atât de micuți, e cam greu de crezut că sunt atât de spirite libere, dar întotdeauna nu poți să ai doi copii la fel. Nu am întâlnit niciodată doi copii la fel să spun că sunt amândoi obedienți și ascultători. Nu, unul întotdeauna se detașează de celălalt. În momentul în care un copil este obedient, vrea neapărat aprecierea părinților, mai ales la vârsta respectivă. Are nevoie de confortul acela afectiv pe care îl oferă părinții, nișa parentală. Și de aceea se comportă compliant. Are nevoie de ei. Are nevoie să se simtă protejat. Nu că celălalt nu ar fi protejat, dar asta este nevoia lui.
Nevoia lui. Este mai sensibil, poate. Să ne îngrijorăm?
De ce să ne îngrijorăm?
Că acest comportament obedient ar putea să fie perpetuat și la un moment dat vor avea toate aceste răspunsuri sau lipsa răspunsului din partea copilului să aibă niște rezultate și vom vedea pe parcursul dialogului nostru care ar fi rezultatele sau care ar fi impactul în viața copilului obedient. Ce se întâmplă, de fapt? Spuneam mai devreme legat de covârstnici, dacă vorbim, iată, despre perioada școlară despre care am amintit anterior. Când copilul este obedient, când nu iese din cuvântul părintelui sau al adultului, fără drept la replică, în ce fel va interacționa cu covârstnicii? Sau cum va fi privit de aceștia?
Va replica comportamentul pe care îl are cu adulții, pentru că nu va avea acea încredere în sine și nici exercițiu social, că în momentul, pentru că în momentul în care tu, ca un copil obedient, întotdeauna faci ceea ce ți se spune și nu ai niciun fel de atitudine, asta nu înseamnă că nu gândești, nu stai să judeci ceea ce ți se spune să faci, dar nu ai niciun fel de atitudine, cu siguranță aceasta va duce la dezvoltarea unui comportament de acest tip, pe care copilul va replica și în relațiile cu covârznicii. Nu cred că va avea foarte multe relații un astfel de copil, pentru că nu are exercițiu social, nu are cum să se împotrivească și probabil nici puncte de vedere, nu are curajul să spună punctele de vedere. Este un copil care nu e sigur pe el. Are o stimă de sine mai scăzută, nu are încredere în sine sau poate să fie un copil care are un temperament flegmatic, să fie cu un IQ foarte ridicat și să nu aibă ce să discute cu ceilalți, să simtă nevoia de izolare. Sunt multe cazuri pe care putem să le discutăm. Dar în cel puțin cele două pe care le-am abordat, vor fi probleme în relaționarea socială cu ceilalți.
Va fi mult mai mare riscul de bullying, de victimă a bullying-ului, pentru că el nu va avea putere. Dacă, vorbim aici, depinde cât de implicați sunt părinții, dar dacă el nu are drept la replică, nu este genul de persoană care să riposteze, să așeze limite, tendința este să îl marginalizeze ceilalți, să îl ironizeze.
Eu cred că el se simte sigur în afara celorlalți, în afara grupului sau pe margine sau cât mai în exteriorul grupului. Nu știu dacă îl va afecta extraordinar de mult faptul că va fi izolat. Pe de altă parte, nu cred că toți copiii care sunt atât de retrași sau sunt mai puțin siguri pe relaționarea socială ajung victimele bullying-ului. Depinde de tipul de grup, depinde de modul în care adultul care se ocupă de grupul respectiv gestionează grupul, știe să colaboreze, depinde.
Foarte, foarte important acest aspect, însă ținând cont de ceea ce este copilul nostru, fără să luăm în calcul, nu știu, adultul care ar putea să fie atent și receptiv sau nu, cumva ar fi interesant să fim mult mai atenți la ceea ce îi se poate întâmpla copilului, care este foarte cooperant, foarte ascultător, foarte cu minte.
În momentul în care apar situații care pot să-l afecteze din punct de vedere emoțional, există anumite comportamente pe care copilul le schimbă, anumite trăiri pe care le are și anumite simptome, să zicem, pe care le prezintă. Da? Sunt schimbări, iar dacă adultul este atent, observă aceste schimbări și caută cauza. În discuții cu copilul, în discuții cu cei care gestionează grupul în care merge el și poate cât de cât să
ați
afle.
Întâlnit astfel de cazuri? Ați avea un exemplu în care părintele a sesizat o schimbare în comportamentul copilului și de fapt el era victima bullying-ului sau a unui tip de abuz?
În momentul acesta nu îmi aduc aminte, deci mi este greu
să... Dăm un exemplu.
Mai simplu să dăm un exemplu și oricum cred că ar fi mai bine să luăm un exemplu teoretic.
Care ar fi primul semn pe care părintele ar trebui să-l observe și să spună, wow, asta n-am mai văzut și la copilul meu până acum, ce s-a întâmplat?
Există modificările din rutină. Da? Din rutina pe care copilul o are. De exemplu, este posibil să observăm că pofta de mâncare a scăzut, da? Că există un comportament alimentar modificat. Mai departe, un model de somn modificat. Copilul adorme mai târziu, este agitat, deci are un anumit, iarăși un model diferit de comportament în casă, da? Probabil ca particulile, iarăși foarte interesant, da? Ele se sting în perioada de adolescență, dar până atunci apar, pot să apară simptomele psihosomatice și mă refer la dureri de burtă. În general, copiii mici până în clasa a patra dezvoltă dureri la nivelul stomacului, da?
Pe fondul acesta de stres și de...
De stres și de... Da, de...
Lipsă de... Incapacitatea de a gestiona emoții.
Gândiți-vă că acel copil se duce în mediul care îi provoacă rău în fiecare zi. Și el nu are resurse personale pentru a-i face față. De multe ori nici nu înțelege de ce îi se întâmplă acel lucru. Iar el va trebui în fiecare zi să facă față cu aceeași, să facă față aceluiași tip de aversiune față, din partea celorlalți.
Și nu este echipat.
Nu este echipat, nu are resurse. Sau, de fapt, nu știe care resurse. Pentru că adultul care nu a fost... Suficient de înțelept să-și educe copilul într-o manieră critică, să fie critic copilul, să gândească critic, să își pună întrebări, l-a dezvoltat pe copil să accepte și copilul acceptă. Problema e că în momentul în care apară simptomele psihosomatice e foarte grav. Atunci, de fapt, trebuie vorbit cu un psiholog clinician și... făcut ceva, neapărat.
Da, mă gândeam la faptul că părinții sunt atât de preocupați de binele copilului, dar uneori pot să nu sesizeze unele aspecte dacă nu sunt foarte prezenți. Da?
Sau deci, pot să treacă ușor peste ele.
De aceea e bine să cunoască aceste semne și să aibă curajul de a le aborda. Pentru că unii ar putea spune, dar ce să fac? Aștept să treacă. Pentru că tocmai spuneați că la adolescență unele se mai estompează. Unele se estompează, altele se agravează. Da? Ticurile se estompează sau se transformă în altele,
da,
mai complexe. De aceea e foarte important, pe măsură ce observăm un semn, să fim foarte, foarte, foarte atenți. Da, mă gândeam... la faptul că părinții ar putea spune în același timp, bun, nu îl putem proteja de ceilalți, drept urmare îl învățăm să fie el cel, da? Dur să facă față, pentru că am văzut noi ce se întâmplă în școli. Da, și sunt niște exemple cutremurătoare. Și există această tendință pe care am întâlnit-o la părinți. Aici e foarte greu să menții echilibrul. Ce poți să-i spui părintelui? Da, într-adevăr, niciun părinte nu-și dorește să vină acasă bătut copilul lui, nu? Dar îl învață să lovească el în momentul în care e lovit sau în momentul în care este agresat verbal, să riposteze și să chiar să lovească, să se apere și să își impună forța.
Legea talionului. Ce să spun? E foarte complicat. Modul cum înveți copilul să facă față unor astfel de situații e diferit de la părinte la părinte. În general, părintele se identifică cu suferința copilului și o amplifică. Cred că dintre cei doi ajungem la un părinte mult mai stresat și mult mai bulit decât propriul său copil. Atât de stresat încât gândește emoțional și nu știe cum să... Adică nu găsește varianta corectă, adecvată de a învăța copilul să reacționeze în fața bullying-ului. Puțină detașare și obiectivitate în cazul acesta este necesară și dacă nu se descurcă părintele, există psihologi, consilieri care pot să-i ajute să testeze. Nu există o rețetă, nu există ceva general valabil pentru toate cazurile. Nu, fiecare caz este individualizat, e personalizat și trebuie discutat ca atare. A învăța copilul să aibă reacție exact ca în legea lui Newton, în principiul lui Newton, cel puțin la aceeași forță egală cu forța de acțiune, da? Mi se pare că, de fapt, nu înveți copilul decât să devină, în scurt timp, să se identifice cu agresorul său, să devină un viitor agresor. Pe de altă parte, dacă copilul are un temperament mai puțin tonic și mă refer la flegmatic, e posibil ca acel copil să devină victima tuturor, pentru că nu are forța suficientă să se bată sau să aibă o reacție de aceeași forță cu atacul agresorului. Iarăși nu este bine. De aceea trebuie gândită situația. Violența fizică nu este o soluție, nu poate să fie o soluție, pentru că din acest agresor care devine agresorul copilului, are și alți adepți în jurul său. Iar victima, de multe ori, este singură. Chiar dacă are un coleg, un prieten care l-ar susține, cam greu să se implice prietenul respectiv. Prietenul respectiv va sta și va anunța eventual un adult, iar adultul acela, până ar veni, sunt minute prețioase în care victima poate să primească, să aibă probleme. De aceea, violența fizică nu este de dorit să fie în acest mod de a reacționa. Sau să înveți pe copii să aibă acest tip
de
reacție.
Evident, este un alt subiect și l-am abordat și o să revenim, da. Dar nu puteam să nu îl luăm în discuție, fiindcă, da, uneori, obediența poate să aibă și un astfel de impact sau răspuns, mai bine zis. Dacă mergem mai departe în dialogul nostru, ce se întâmplă cu vocea interioară a copilului obedient?
Greu de spus, pentru că, v-am spus, sunt cel puțin două categorii de copii ascultători. Unii dintre ei sunt activi, cei
vorbim
care gândesc.
De cei pasivi. Vorbim de cei pasivi. Cei activi își vor spune punctul de vedere, dar vor respecta sau vor lua în calcul ceea ce spune adultul cu experiență, pentru că există această relație de încredere și de respect.
Vocea interioară nu se pune problema de ce fac așa. Întrebarea de ce, nu știu dacă va exista cel puțin o perioadă destul de lungă pentru acest copil.
De ce nu? Dar dorința mea, dorința copilului, diferită de dorința părintelui sau nevoia copilului, diferită de ceea ce crede părintele că este bine. Și atunci copilul va fi...
Copilul ia din oficiu voința părintelui. Uh-huh. Nu-și mai pune punctul de vedere. Cred că nici nu gândește că ar trebui să fie o altă perspectivă. Probabil că unii cu punct de referință, unii cu referent ar fi voința adultului.
Da, mă gândesc acum în mod concret. la, dacă tot am vorbit despre etapa aceasta școlară din clasele primare, părintele îi spune, tu trebuie să înveți foarte bine la matematică. Da? Și bine la toate obiectele, dar în mod special pune accent pe matematică. Acolo trebuie să investească mai mult timp, să fie extrem de atent, să, da? Contează de cât de foarte bine a luat. Însă copilul ascultă, dar în sinea lui se simte extrem de atras de desen, de muzică. Și va tinde mereu să acorde mai mult timp desenului, dar va face ceea ce spune părintele.
La vârsta școlară mică, matematica este una dintre provocări, pentru că ei nu înțeleg de ce. Motivația pentru care studiază matematica. Iar aici, cred că adultul poate să îi explice prin exemple concrete la cumpărături, la magazin, până și culorile pe care le avem le putem amesteca în proporții. Deci, dacă adultul este un adult creativ, poate să folosească o paletă de culori, să o împartă în cercuri și în fracțiuni, da? În fracții, da? Mai ales când învață fracțiile. Punem o fracție de 1 pe 5 de roșu și 2 pe 5 de albastru și obținem mov. Deci, ce vreau să spun, ce vreau să sugerez? Matematica este oriunde în viața noastră, inclusiv la canalele de la calculator, de la televizor, inclusiv pe calculator. Dacă adultul este capabil să transfere cunoștințele de matematică în activitățile dorite, plăcute sau obișnuite ale copilului, cu siguranță îi va arăta, îi va sugera cel puțin un scop pentru a învăța matematica. Pe de altă parte,
dar tot îi va plăcea desenul, tot ce ar dori mai degrabă.
Dar nu se exclud una pe cealaltă. Nu se exclud, da? Iar în momentul în care îți place desenul, poți să faci un desen cu forme geometrice prin care să desenezi un oraș și să dai ca la matematică. Uite, faci atâtea clădiri, fiecare acoperiș cu 6 triunghiuri. Nu, ei nu știu ce înseamnă isoșel, cu 6 triunghiuri. Și în felul acela tu îi demonstrezi, uite, vezi, ceea ce îți place ție se combină cu ceea ce trebuie să înveți. De aceea spun că afară, iarăși, în natură, te duci în grădina botanică, petalele, câte petale sunt? Sunt pe două rânduri, cât reprezintă? Deci, adultul este cel care trebuie să intre în lumea copilului, nu copilul în lumea adultului. Și în momentul în care adultul intră în lumea copilului și îl învață, în acel moment devine partener, co-partener de învățare cu copilul și va fi altă comunicare, iar ascultarea respectivă va fi ceva plăcut și îl va învăța în același timp și să asculte că vezi, uite, ți-am demonstrat că este util, deci ai încredere în mine și ai încredere și în faptul că ți este ție util și văzând beneficiu și pentru el și că adultul are dreptate, data viitoare va învăța principiul acesta. Mi-a demonstrat că mi-e util mie, părintele are dreptate, următoarea dată voi gândi la fel. Și atunci, întotdeauna va gândi și pentru sine, pentru vocea interioară, care îl va stimula în permanență, și în relație cu ceea ce îi se transmite de către adult.
Evident, aici vorbim despre ascultarea aceasta activă. Dacă luăm în calcul ascultarea pasivă, aceea care ține doar de a fi validat și acceptat copilul, va urma doar ceea ce îi se spune, fără ca el să se mai autoanalizeze și să spună, mie mi-ar plăcea desenul și uite, mama îmi cere mereu să mă concentrez la matematică. Sau acesta a fost un exemplu, dar sunt o sumedenie, nu știu, poate legat de anumite haine pe care să le îmbrace, da? Mama spune să mă îmbrac într-un fel, mie mi-ar plăcea să mă îmbrac altfel, dar o ascult pe mama. Sau îl ascult pe tata, că el e autoritar și dacă ridică vocea... La un moment dat, ce se întâmplă cu ceea ce eu gândesc și mi-aș dori, dar nu am puterea să spun, pentru că nimeni nu mă ascultă, pentru că nu mai primesc validarea?
Nu contează ce gândesc eu și ce-mi doresc. Exact. Contează ceea ce își dorește mama. Și se ajunge la a trăi o mamă pentru, o viață pentru mama. Nu per se, nu pentru mine. Pentru mine nu mai trăiesc. La fel va fi și căsnicia, pentru că mama spune. La fel va fi și slujba, pentru că mama spune. Va fi, toată viața mea va fi o viață povestită, o viață spusă, nu o viață trăită. Da, sunt și astfel de persoane, dar cred că părinții, fiecare părinte, trebuie să se judece puțin în fiecare zi și să aibă acest moment de reflecție și să se gândească la cât de bine este să-i spun copilului meu, să-i dau soluția eu, că de fapt aici este problema. Adultului e foarte comod să-i dea copilului soluția. Fă așa.
Deci, și copilului e comod. Cumva.
Și copilul este comod până la o anumită vârstă. Exact. Fă așa că eu știu mai bine. Eu știu mai bine. Serios? Dar dacă tu, adult, nu știi mai bine, ca dovadă, copilul tău ajunge la un moment dat să trăiască ce îi spui tu. Deci nu va avea propria voință, nu va avea propriile puncte de vedere. Întotdeauna te va suna. Dacă tu, părinte, Doamne ferește, ai un accident și mori, cum lași copilului? Cum lași, ce viață îi lași copilului? Ce autonomie îi lași? Ce capacitate de a se dezvolta? Să știți că întotdeauna, cred că părintele trebuie să facă, fiecare părinte, exercițiul acesta. Eu, dacă mâine se întâmplă orice și nu mai sunt, copilul meu se descurcă? Păi asta este fericirea copilului tău ca părinte. Să se poată descurca în viață, să se poată adapta, să-l înveți să se adapteze, să fie ca apa. Pentru că societatea este în continuă transformare. Acum cred că trăim într-un an și am trăit în trecut în 10-20 de ani odată. Trebuie să ai o capacitate fabuloasă de a te adapta. Și cum înveți tu copilul acest lucru? Părintele nu este atot stăpânitor și nu trăiește mult. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Asta este sarcina părintelui. Să-și învețe copilul să facă față adversităților, da? Să se adapteze și să gândească cu mintea sa într-un mod cât de cât înțelept și să își urmeze propriul drum.
Și acum ajung la a vă întreba legat de adolescenți. Dacă ai un adolescent care este foarte cu minte, te ascultă, nu ripostează, să-ți faci griji și să-l întrebi în momentul în care tu îl ghidezi sau îi spui, ar fi bine să faci asta, ar fi bine să faci asta, nu știu, ca părinte, și copilul spune da și urmează sfatul tău. Este necesar ca tu să-l întrebi care este motivul pentru care ascultă, ce părere are despre, chiar dacă el nu ripostează?
Păi dacă nu ți-ai pus ca părinte întrebarea, nu ți-o mai pui nici atunci. Asta, întrebarea asta. Altă întrebare trebuie să spună părintele.
Ce anume?
Contextul acesta, al meu cu copilul meu. Mamă, faci lucrul acesta, te culci de la ora 10 și închizi telefoanele, tot și e tot în regulă pentru
tine. Sau îți iau telefonul, că tu nu știi să te oprești.
Nu știu dacă ajunge, că dacă e copilul bun, nu cred. Da. Alta e problema. Nu la fel reacționează și într-un grup în care îi se cere să consume droguri sau să fumeze sau să spargă un magazin sau Dumnezeu știe ce alte comportamente de risc, pentru că sunt foarte, foarte des întâlnite. Deci, asta trebuie să fie întrebarea. Dacă cu mine se comportă așa, într-un grup de covârstnici, unde știm foarte bine ce se poate întâmpla, dacă la fel se comportă, copilul meu este în siguranță? Nu. Copilul tău nu este în siguranță. Pentru că nu l-ai învățat să gândească critic. Nu l-ai învățat să gândească pentru el. De ce să facă acest lucru pe care tu mi-l spui? Este bine pentru mine? Din ce punct de vedere este bine? Poate nu este bine. Deci, asta este o problemă.
Mi se pare că nu e în regulă, nu e corect. Da. Și să aibă puterea să-și spună punctul de vedere. Dar este posibil ca părintele să-l protejeze pe copil de a nu avea interacțiuni cu grupul, tocmai din teama aceasta, că el nu ar face față.
Da, dar părintele...
Cel puțin pentru o vreme, da?
Da, nu este peste tot cu adolescentul și nu. Asta este o iluzie, că tu, ca părinte, poți să fii cu copilul tău peste tot. Nu, părintele nu poate să fie. Copilul, dacă dorește să interacționeze cu un anumit tip de grupuri, va găsi modalitatea, cu siguranță, de a interacționa.
Este cumva un risc foarte mare. Mă gândesc acum la o mămică, îmi povestea că până la vârsta de 12-13 ani a fiicei nu a avut nicio problemă cu ea. Iar după aceea a venit pandemia și în perioada pandemiei a fost nevoie să iasă și ea din casă, nu s-a mai dus în grupurile pe care le avea anterior pentru că nu se putea deplasa prea departe. Drept urmare, s-a întâlnit cu cei din preajmă, din incinta locului. Un grup pe care mama nu l-a putut monitoriza, nu l-a cunoscut și între timp fiica a început să facă exact lucruri despre care aminteați.
Asta denotă faptul că părintele n-a gândit în perspectivă. Părintele nu trebuie să gândească numai în prezent, el trebuie să gândească și în perspectivă. Nu formez copilul pentru prezent, adică pentru vârsta, să zicem, de 8 ani. Eu îl formez pentru toată viața. Iar cum vreau să fie copilul meu toată viața? Obedient? Nu cred. Nu știu dacă cineva și-ar dori să știe că copilul în viitor va fi obedient. Să nu aibă un punct de vedere, să nu aibă puterea de a spune nu atunci când ceea ce îi se spune nu este conform cu nevoile lui, cu așteptările, cu valorile pe care le are. Știți cât de mare este riscul să trăiești într-o disonanță cognitivă?
La aceasta mă gândeam. Partea aceasta de disonanță între ceea ce spune mama și trebuie să asculți pentru că ești sub, sau mă rog, tata, da? Ești sub acoperișul sau sub tutela lor și ceea ce ai vrea tu în realitate. Și pentru o vreme nu poți să pui în aplicare ceea ce îți dorești. În ce fel poate să schimbe sau să conducă spre, nu știu, un anumit dezechilibru psihoemoțional, poate chiar afecțiuni, să mergem pe zona de patologie, de la o astfel de
disonanța abordare? Disonanța produce un stres foarte mare, emoțional, mai ales pe latura emoțională, care generează eliberarea unei mari cantități de cortizol, ceea ce duce la slăbirea sistemului imunitar, la mai multe, iar în timp poate să ducă și la instalarea depresiei, formă ușoară, formă medie și să se ajungă la alte probleme. Dar, în astfel de cazuri, copilul acela trebuie să fie învățat să fie rezilient. Ce înseamnă reziliență în cazul acesta? Să nu renunțe la vis. Visul acela poate să fie trăit într-o altă formă, visul pe care îl are și care e diferit de
al părintelui.
Și
nu vorbim despre încălcarea unor reguli, unor principii, norme de viață, ci pur și simplu niște, exact cum spuneați, un vis.
Un vis, da, da. Sunt copii pe care i-am avut de-a lungul timpului, adolescenți la cabinet și care au fost învățați să își acorde atenție propriilor lor dorințe și să facă un compromis între ceea ce trebuie să facă, da? Pentru că dacă nu faci, atunci o să ai foarte multe discuții acasă și nu e confortabil să stai într-un mediu afectogen negativ, permanență cu discuții. Iar aceste pasiuni sau dorințe pe care le-au avut și le-au făcut în paralel. La început, fără să știe părinții, după care părinții au acceptat. Au devenit ca hobby-uri, pasiuni, în momentul în care au avut și primele rezultate. Dar mai sunt situații în care, de fapt, vorbim despre modul în care siguranța pe care o simte copilul acasă și, într-un fel, vede el, simte el siguranța, într-un fel, părintele. Exact cum ați spus, dacă părintele vine și ți impune cu tatăl, un tată abuziv, cu amenințarea că vei fi bătut sau vei fi pedepsit într-un mod agresiv, aici este o problemă. Acel copil ce va face? Se va supune. Se va supune sau nu? Aici este de
sau
fapt
nu,
problema.
Da? Sau se va supune, exact cum spunea la un moment dat, pentru o vreme, până când va decide
da,
să plece și să ignore absolut tot și chiar să rupă relația cu părintele abuziv. Și practic nu-și dorește nimeni să se ajungă acolo.
Nu-și dorește, dar comportamentul de cele mai multe ori acolo duce. Nu știu dacă vreun părinte abuziv își dorește să fie abuziv. El la rândul lui probabil că a fost victima abuzului sau de a devenit așa. Nimeni nu devine agresiv din senin. Există niște factori care au dus acolo.
Suntem aproape de final, mai avem 5 minute din timpul alocat și aș vrea să vorbim despre cum să fii un părinte bun sau părintele de care are nevoie copilul pentru a face față provocărilor vieții, pentru a fi autonom, a avea libertate, capacitatea de a decide singur, de a acționa. Și mă gândesc la stilurile de parentaj pe care le cunoaștem sau le-am mai discutat. Din ceea ce am vorbit noi, vorbim despre un stil democratic, să spunem, da? Deci ar fi autoritar, permisiv, democratic și indiferent. Sau, da, acestea sunt cele cunoscute. Pentru a avea un copil pregătit pentru viață. Și nu obedient, ci un copil cu vocea lui proprie.
Cred că s-ar putea, nu știu dacă aș intra într-un anumit model din cele anunțate de dumneavoastră, pentru simplu fapt că cădem în panta aceea de a spune că există doar așa sau doar așa. Eu cred că putem să luăm anumite elemente de la acel stil autoritar, pentru că în viață sunt anumite reguli pe care nu putem să le încălcăm. Dacă le încălcăm, intrăm în ceea ce spunea Jean-Paul Sartre de libertate, îl învățăm pe copil că, de fapt, libertatea celuilalt nu contează și a mea ține până unde vreau eu. E bine, nu ține libertatea mea până unde vreau eu. Ține până unde începe a celuilalt și trebuie să văd, să fiu receptiv. Părintele trebuie să fie receptiv prin propriul său, la nevoile copilului, la trăirile copilului, la dorințele copilului, prin modelul său, da? Copilul devine receptiv. Și întotdeauna va fi receptiv față de covârstnici, față de acea limită de care vorbește Jean-Paul Sartre și își va dezvolta acel respect față de celălalt, față de propria persoană și față de celălalt. Da? Cred că receptivitatea este prima calitate pe care trebuie să-și o dezvolte orice părinte. Mai departe, cred că deschiderea, această deschidere care presupune acceptarea, ca părinte, al propriilor limite și prin acceptarea propriilor limite nu mai ai tendința aceea de a lua personal tot ceea ce îți spune copilul. Acceptarea aceasta învață copilul de la tine, părinte, pentru că tu ești referentul lui. Asta e, întotdeauna părintele e referentul și la adolescență și la tinerețe. Copilul meu are 21 de ani, face 22 și are momente, mulțumim și celorlalți, are momente când tot întreabă, mama, dar e bine așa, dar tu cum ai face? Pentru că tot timpul am dezvoltat această relație, am încercat, de multe ori am renunțat la propriul meu punct de vedere, ca să-l las pe el să testeze, m-a durut inima. M-a durut și n-am avut ce să fac, dar l-am lăsat. Testarea aceasta îl face pe el să nu mai testeze mai târziu, să ia după aceea propriul rezultat și să-l integreze și să spună stop, data viitoare nu mai fac. Mai departe, un al treilea...
Aici vorbim despre o testare că nu este în pericol viața
copilului,
da?
Evident,
acolo
evident.
Intervine fermitatea, aceea autoritate
fermitatea,
despre care...
Da. Mai departe, comunicarea. Părintele, pe lângă cele primele două, da, receptivitate, deschidere, trebuie să fie un bun ascultător, ascultător activ. Eu am problema asta, de multe ori nu ascult chiar tot până la capăt, dar mă autoeduc. Cred că la un moment dat o să reușesc. Asta trebuie să facă părintele, să învețe să asculte activ. Copilul acela s-ar putea ca la începutul frazei să spună nimic. Tocmai pentru a face așa prin învăluire până când spune ce are de spus. Dacă tu nu asculți până la capăt, s-ar putea ca esența pe care copilul vrea să o spună să nu mai ajungă la tine și atunci n-ai făcut nimic, n-ai ascultat, n-ai înțeles, nu poți să-l ajuți. Ascultarea activă înseamnă să stai să asculți până la capăt, să îi urmărești limbajul non-verbal, să-i asculți limbajul, partea paraverbală, să vezi ce emoții se reflectă în ceea ce spune, ca să poți să-l ajuți.
Eventual să-l întrebi, să comunici partea
Să comunici. Aceasta. Iarăși, un bun comunicator, după ce ești un bun ascultător, asta cred că e primul pas, să fii un bun comunicator, să încerci să nu pui problema, eu spun așa. Știți, englezii au următoarea expresie, I don't think you are right. Adică eu nu cred că tu ai dreptate. Dar nu spun you are not right. Deci asta arată că de fapt ei sunt asertivi. Deci e posibil, există posibilitatea ca eu să nu cred lucrul ăsta, dar tu e posibil să fii, ai dreptate, dar înțelegeți care este jocul? Întotdeauna trebuie ales acel limbaj, mai ales când vorbești cu un adolescent, să nu-l pui inferioritate gândirea lui, pentru că în acel moment intervine blocajul. Acel nu, când nu mai vrea să te asculte.
Îți respect punctul de vedere, îl ascult, sunt aici.
Exact, da, da.
Este părerea ta, o spun și eu pe a mea, tu alegi până la urmă.
Și să fie părinte, să înțeleagă că sunt două persoane diferite. El este o persoană diferită, copilul e o persoană diferită.
Să ne bucurăm dacă e ascultător sau nu?
Să ne bucurăm dacă e ascultător, dar să testăm să vedem dacă copilul nostru știe de ce ascultă, de ce ascultă.
Dacă a integrat.
Da. Dacă știe, e perfect. Înseamnă că putem să dormim liniștiți o perioadă scurtă de timp.
Și ascultă, pentru că e convins că aceea e partea cea mai bună și el o acceptă. Da, mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Sper să fi răspuns oarecum întrebărilor nerostite ale celor care ne-au urmărit. Doamnelor, domnilor, discutam pe subiectul acesta și mă gândeam la importanța libertății pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și el care știe și vede totul ne lasă să alegem noi, să testăm noi. Cred că putem învăța de la Dumnezeu și avem nevoie să învățăm de la Dumnezeu, să avem încredere în copiii noștri și să îi lăsăm să experimenteze după ce le-am oferit un ghid și să le arătăm că suntem acolo alături de ei. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, toate bune pe săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. La revedere!